Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Tertium mentis Oktoberis, anibis millesimi duodecimi. Martinus Weibelsaal, loquitur. Equibitate Vaticana. Quidam philosophus et quidam theologus praemio titulo Ratzinger inscripto honorabuntur. Quidam philosopho Franco-Gallico, et quidam patri societatis Jesu civitatum unitatum Americae septentrionalis praemium Josepho Ratzinger dedicatum anibis millesimo duodecimi offeritur, cum questionibus theologicis tractandis praestiterent. Hoc notum factum est, veneris die in civitate Vaticana. Benedictus sextus decimus, Papa ipse praemium die vicesimo mensis octobris ambibus viris doctis tradet. Primus eorum est remigius prague, qui philosophus et historicus scientiae humanae natione Franco-Gallicus praeta alia in cathedra Romani Guardini Monachii docet. Secundus, qui praemio honorabitur, ille pater societatis Jesu natione Americanis septentrionalis est, cui nomen est Brian Daly, qui peritus est eorum, quae ab ecclesiae patribus docta sunt. Praemium quinquaginta millis euronorum dotatum a fundatione Vaticana, quae titulo Joseph Ratzinger inscribitur iterum offeritur. Dererum adjunctis recentibus in causa Pauli Gabriele. Sedicim paginas libellus, cu Paulus Gabriele accusatur, actis instructionis supletus a sede apostolica Iussu summi pontificis integer in interrete publicatus comprehendit. Quorum instructore sedes apostolica is, qui prius famulus cubicularius fuerat, instructiones causa in custodiam datus omnia confessus est. Gabriele in judicium vocatus ab advocata Christina Aru defendetur, alius defensor, qui apping annus cum accusato amicitia conjunctus est, aliquot heptumadibus antes mandato abdicavit, quod sificisse dixit, cum de modo defendendi opinionum conflictus ex ortus esset. Papa, liturgia fons praecipuus precationis. Admissis Christi Fidelibus Benedictus sextus decimus in memoriam revocavit liturgiam fontem esse magni momenti scolamque precationis. Benedictus sextus decimus die martii orationis deprecatione pergebat. Praeter lectionem divinam liturgiam esse, qua fieri posset, ut necessitudu cum Deo instituretur. Eucharistia maxime cum celebraretur, Dominus mortisque mysterium et resurrectionis suae representarentur. Ut vero liturgia reapse precatio, colloquium et conventus cum Deo fieri posset, responsione opus esse Christi Fidelium Papa dixit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.